Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 7-mart shanba tafsilotlari bilan huzuringizdamiz. Studiyada men Navbahor Imamova. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldosh orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrivon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling, istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Rossiyada Boris Nemtsovning o'limida ayblanib 2 kishi hibsga olingan. Yevropa ittifoqi diplomatlari esa Rigada Ukraina yuzasidan fikr almashmoqda.
That support one could argue was largely the result of the propaganda coming from the Russian media portraying the Ukrainian revolution.
Qrim yarim orolida inson huquqlari bilan bog'liq ahvol og'irlashib bormoqda.
That's the gamble that the United States is taking, that this will lead to the empowerment of the Cuban people, that they'll have greater access to the internet, they'll be connected.
Amerika uchun Kuba bilan rishtalarni tiklash dolzarb va shuningdek nozik bir masala.
Davlatning ko'p joyda yoshlar bo'yicha olib borayotgan siyosatida aytilgan gap bilan qilingan amaldagi ish o'rtasida nomutanosiblik bor.
Jamiyatning aksariyat qismi yoshlardan iborat ekan, siyosatni kim belgilash kerak va u qanday yo'lga qo'yilmoqli lozim? Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Iroq qurolli kuchlari Islomiy davlat terror guruhini mamlakat g'arbidagi Al-Bag'dodiy shahridan quvib chiqargan. Bu hududda AQSh zobitlari mahalliy harbiylarni treningdan o'tkazadigan baza ham joylashgan. Al-Bag'dodiy Anbar viloyatining bir qismi bo'lib, politsiya idoralari uch ko'prik ekstremistlardan tortib olindi deya ma'lum qilmoqda Iroq harbiylari. O'tgan yilning sentyabr oyidan beri Al-Bag'dodiy shahri Islomiy davlat qo'lida edi. Pentagon nazarida Eron Iroqdagi shiya jangarilariga ko'mak oshirib vaziyatni yanada og'irlashtirmoqda. Amerika va Eron bir-biriga qanchalik qarshi tomonlar bo'lmasin, dedi general Martin Demsi. Iroqda terrorizmga qarshi kurashda kelishib harakat qilishga majbur. Maqsad Islomiy davlatdek qonxo'r kuchni yo'q qilish ekan. Tikrit shahri singari joylarni undan tozalash uchun hamkorlik qilmasa bo'lmaydi, dedi general. Iroq qo'shinlari yaqin kunlarda keng qamrovli operatsiyalar rejalagan, AQSh ularga ko'maklashmoqda. Bunga parallel ravishda shiya jangarilar ham Islomiy davlatga qarshi kurash olib bormoqda. 2013-yilning yozida Muhammad Mursi Misrda prezidentlikdan ag'darilganidan beri ilk bor oliy jazo ijro etildi. Mahmud Hasan Ramazon ismli shaxs bugun dorga osildi. U Mursi qo'lida xizmat qilgan arboblardan biri edi. Mahmud Hasan Ramazon singari minglab odamlar hibsga olingan, sudlangan va davlatga qarshi jinoyatlarda aybdor deb topilib, bayramlari hozir o'limini kutib o'tiribdi. Xalqaro hamjamiyat bu holatni qanchalik qoralamasin, Misr hukumati adolat shu deya qayd etishda davom etmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti mamlakat rahbari Abdul Fattoh al-Sisiyga murojaat qilib, bir necha marta o'lim jazosiga loyiq topilganlarning ishini qayta ko'rib chiqing deya undamoqda. Mursidan oldingi prezident Husni Muborak qo'lida ishlagan general Sisi bu chaqiriqlarga quloq solmayapti. Isroil dengiz kuchlari bugun arab baliqchini otib o'ldirgan. Tafiq Abu Riyal ismli falastinlik o'z sheriklari bilan taqiqlangan zonaga kirgan, deydi yahudiy rasmiylar. Yahudi harbiylar. Voqea G'azo yaqinidagi suvlarda yuz bergan, taqiqlar Hamas faoliyatini cheklash bilan bog'liq, biroq oddiy odamlar ham ulardan aziyat chekib keladi. O'tgan yoz Isroil Hamasga qarshi 50 kun urush olib borgan edi va shundan beri G'azo sektori atrofida aholi faoliyati ko'p jihatdan cheklab qo'yilgan. Falastin rahbariyatining qayd etishicha, baliqchilik aholini boqadigan soha va Isroil bu jabhada ham fuqaro huquqlarini poymol etmoqda. Yozdagi urush 2200 falastinlikni hayotdan olib ketgan, 70 isroillik o'lgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Boris Nemtsovning o'limida gumon qilinib, ikki shaxs hozirda hibsda. Anzor Gubashov va Zaur Dadayev. Ism-sharifidan ular Shimoliy Kavkazdan bo'lishi mumkin, biroq rasmiylar bu borada og'iz ochmayapti.
Задержаны два подозреваемых в совершении данного преступления. Это некто Губашев Анзор и Дадаев Заур, о чем проинформировал глава государства. На сегодняшний момент
федерал хавсызлик бойынша масул Александр Батников хыбыслар хакыда давлат рахбары Владимир Путинге маалым кылган. Мухалифат лидери Немцов бир хафта алдын кечкурун Кремль якынында атып өлтүрүлгөн эди. Унга карата 7 бар ок узулган, 4тасы унга тийген. Немцовнун аялы хамрогу амон калган. Немцовну демократия курашчысы, эркинлик күчсү деп биледиген гарп унун катылыны топуп адалатты таминлашка үндөп келмокта. Мухалифатчыларга нисбетен bunday jinoyatlar oldin ham kuzatilgan. Rossiya, Amerika va Yevropa ittifoqi nazarida inson huquqlari muntazam poymol etiladigan og'ir bir jamiyat bugun.
Я врать не хочу. Я хочу вам сказать правду. Этот марш может развернуть ситуацию в сторону мира. Этот марш может отрезвить
Немцов hayoti doimiy xavf ostida ekanini aytib kelardi, biroq vatanni tark etishni xohlamagan. 1-mart kuni uning boshchiligida katta namoyishlar, hukumatga qarshi chiqishlar rejalangan edi. 27-fevralda esa uning o'zi o'q qolindi. Moskva va boshqa shaharlarda namoyishlar o'tdi. Ularda marhum xotirlandi. Tarafdorlari nazarida Nemtsovning qotili Rossiyada hukmron avtoritar tuzum. Putin shaxsan uning o'ldirilishini buyurmagan bo'lishi mumkin, biroq bu jamiyatda muxolif fikrlaydiganlarga nisbatan nafratning yoshiga javobgar dedi opozitsiya vakillari. Yana bir taxmin shuki, Nemtsov Kremlning Ukrainadagi qora ishlar haqida aniq ma'lumotlarga ega bo'lgan va uni oshkor etish arafasida yurgan paytida nishonga olingan. Prezident Putin qotilni topishni buyurar ekan, jinoyatni buyurdi.
The European Union today is extremely realistic about the developments in Russia, but will never be trapped or forced or pushed or pulled into a confrontative attitude. We still believe that
ayni damda Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Latviya poytaxti Rigada davra suhbat qilib, Ukrainadagi mojaroni muhokama qilmoqda. Minskda imzolangan sulhga to'liq amal qilinadi va astalik bilan tinchlikka erishiladi degan umid bor. Aks holda Rossiya parast kuchlarini quvvatlayotgan Kremlga nisbatan yangi sanksiyalar qo'yiladi dedi diplomatlar. Kiyev esa separatistlarni sulhni buzganlikda ayblab kelmoqda. U tomon esa Ukraina hukumatini shunday jinoyatlarda qoralamoqda. Bugun Rossiya parast kuchlar mojaro hududlaridan qurol aslahasini olib chiqqanini e'lon qildi. Amerika o'z tarixining qora sahifalarini yodga olmoqda. Bugun va ertaga. Alabama shtatining Selma shahrida bundan yarim asr oldin keng miqyosli norozilik namoyishlari o'tib, afroamerikaliklar adolat talab qilib chiqqan. 1965-yilda qora tanlilarga ovoz berish huquqini kafolatlovchi qonun qabul qilingan.
We shall fall back home. We shall fall back home someday.
Barack Obama AQShning birinchi afroamerikalik prezidenti oilasi bilan Alabama shtatida. O'sha namoyishlarning asosiy sahnasi bo'lgan ko'prik va bugun istirohat bog'iga aylangan maydonda so'zlab, yurtdoshlarini erkin tenglik uchun kurashni davom ettirishga undamoqda. Bugungacha ulkan yutuqlarga erishildi, dedi Obama. Biroq erkin tenglik yo'lida to'siqlar hamon ko'p. Alabama shtatidagi tadbirlarda sobiq prezident George Bush va uning rafiqasi Laura ham ishtirok etmoqda. Fuqaro huquqlari harakati davlati deya nom olgan bu tarixiy kurashda faol rol o'ynagan avlod bugun 70-80 yoshlar orasida va ularning bir necha nafari kongress a'zosi, taniqli arboblar va qahramonlar. Ular ham bugungi yig'inlarda ommaga murojaat qilib, yoshlar oldidagi vazifalarni eslatmoqda. O'tgan bir yil ichida Missouri shtatining Ferguson shahrida irqchilik hollari kuzatilib, qonli voqealarga guvoh bo'ldik. Yaqinda chiqqan hisobotga ko'ra, u yerda politsiya odamlarni rangiga qarab nishonga oladi. Qora talilarga haddan tashqari ko'p qo'pollik qilinadi. Ularga nisbatan kuch ishlatish hollari keng tarqalgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Eslatib o'taman, kunning muhim yangiliklari va ularning tahlili bilan internetda amerikaovozi.com saytida tanishib borishingiz mumkin. Bu sahifamizga kirishga qiynalsangiz, dastur.me yoki sulton.me degan muqobil adreslarimiz bor. Savollar bo'lsa bizga yozing. Bizga chiqishning eng ma'qul yo'li bu ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz. Facebookda bormiz, Twitterdamiz, bizni Moymir va VKontaktedan ham topasiz. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Bugungi Qrimda inson huquqlari va adolat haqida gapirish qiyin. Kuba Amerika bilan aloqalarini tiklay boshlagan. Shuningdek, yoshlarga nisbatan siyosat qanday bo'lishi kerak? Qirg'iziston jamoatchilikning fikrini tinglaymiz. Shu to'g'rinda qoling. Ozodlik uyi va Atlantika kengashi chiqargan yangi hisobotga ko'ra, Rossiya egallab olganidan beri Qrim yarim orolida inson huquqlariga oid ahvol og'irlashgan. Hududda ozchilik elatining huquqlari toptalmoqda. Aholi Rossiya fuqaroligini olishga majburlanmoqda, deydi inson huquqlari faollari. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qrimni rasman Rossiya hududiga qo'shish haqidagi farmonga imzo chekkan kuni butun dunyo hayratga tushdi. Qisqa muddat ichida Kreml qanday qilib buning uddasidan chiqdi? Milliy mudofaa universiteti professori Peter Eltsovning aytishicha, yarim orol aholisining aksariyati Rossiya parast bo'lgani Putinga qo'l keldi.
But that support one could argue was largely
bunda Rossiya matbuotining propagandasi ham muhim rol o'ynadi. Ular Ukraina inqilobini Qrimdagi rusiy zabon aholi uchun katta tahdid sifatida ko'rsatdi, deydi u. Ozodlik uyiga ko'ra, Rossiya ommaviy axborot vositalari bosqin arafasida Ukraina fashistlarining Qrimga solayotgan tahdidi haqida bong ura boshladi. O'tgan yilning fevral oyida mintaqada kazak guruhlari mudofaa qismlari sifatida qurollantirila boshladi. Qrim qo'shib olinishi bilan mahalliy rahbarlar Rossiyadan kelgan kadrlar bilan almashtirildi. Dunyo e'tibori Sharqiy Ukrainadagi siyon bilan chalg'igach, Rossiya Qrimdagi mahalliy muxolifatga, asosan tatar xalqiga tazyiqni kuchaytirdi.
Tatars overwhelmingly did not support the annexation.
Tatarlar bosqinni qo'llab-quvvatlamadi, chunki ular Rossiyaning mustamlakachilik siyosatini yomon ko'rishadi. Qrim tatarlari soni 300 mingdan oshiq va ular aholining muhim qismini tashkil etadi, deydi tadqiqotchi. Ozodlik uyi ma'lumotiga ko'ra, Qrim tatarlari 1944-yilgi quvg'inni ortiq xotirlash huquqiga ega emas. Millat yetakchilarining ijtimoiy hayotda faollik ko'rsatishi ham taqiqlab qo'yilgan. Hisobotga ko'ra, Rossiyaga qarshi kayfiyatdagi har qanday odamga qarshi jinoiy ish ochilmoqda va jismoniy tazyiqlar ko'rsatilmoqda. Ta'lim sohasida ham ahvol yomonlashgan. Qrimning 600 maktabidan hech birida hozir darslar to'liq ukrain tilida o'tilmayapti. Shu yilning 1-yanvaridan boshlab Ukraina pasportiga ega fuqarolar kelgindilar deya e'lon qilingan. Xalqaro tanqid va iqtisodiy jazo choralari Putinni yanada radikallashtirmoqda, deydi professor Eltsov.
He's pushed in the corner, he's pushed against the wall.
Uni burchakka taqashdi, devorga tirashdi, lekin u taslim bo'ladiganlar toifasidan emas. Rossiya aholisi haqidagi fikrlar esa murakkab, deydi u. Eltsovning aytishicha, Rossiya tarixan og'ir davrlarda yashashga o'rgangan. Shuning uchun sanksiyalarning aholiga ta'sir ko'rsatishi qiyin, deydi u. Unga ko'ra, Putinning avtoritar boshqaruvidan norozilar ko'p bo'lsa ham, ular ayni paytda prezidentning xalqaro bosimlarga qarshi tutgan mavqeini qo'llab-quvvatlamoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Va Kuba diplomatik aloqalarni tiklash sari jadal qadamlar qo'ymoqda. Ikki davlat vakillari endi Vashingtonda uchrashib, qator masalalarni muhokama qilib oldi. Muzokaralarning ikkinchi bosqichi edi bu. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
Kubaliklar yillar davomida ko'rolmagan qarindoshlari bilan uchrashuvni kutyapti. Bu AQSh Kuba diplomatik aloqalarining o'rnatilishiga hissa qo'shayotgan insonlar sa'y-harakati mahsulidir. Kubaga sayohat qilish, orol bilan savdo-sotiq yuritishga oid cheklovlar asta-sekin bekor qilinar ekan, AQSh va Kuba delegatsiyalari Vashington va Gavanada elchixona ochish va boshqa masalalarni muhokama qilyapti. Muzokaralarning Vashingtonda bo'lib o'tayotgan ikkinchi bosqichidan so'ng Kuba delegatsiyasi rahbari Josefina Vidal Gavana nomidan gapirib, AQSh Kubani terrorchilik homiylari ro'yxatidan chiqarib tashlashi kerak dedi.
For us it would be difficult to explain that Cuba and
Kuba va AQSh diplomatik aloqalarni qayta tiklasa-yu, Kuba biz uchun nomaqbul bu qora ro'yxatdan chiqarib tashlanmasa, xalqqa buni tushuntirish qiyin bo'ladi, deydi u. Kuba rasmiysi bu iltimos aloqalarni tiklash sharti emas, deydi. AQSh delegatsiyasi rahbari, davlat kotibining muovini Roberta Jacobsonning bildirishicha, masala Vashingtonda ko'rilmoqda.
We are going to do that as quickly as we can in accordance with the requirements of the law, but that we see
Qonun nima desa shunga qarab ish tutamiz. Diplomatik aloqalarning qayta tiklanishini alohida mavzu sifatida ko'rmoqdamiz, deydi Jacobson. Kuba delegatsiyasi Gavana AQSh moliyaviy xizmatlaridan kengroq foydalana olishiga umid bildirdi. AQSh diplomatlarining orolda bemalol yurishi va kubaliklar bilan muloqot qilishini muhokama qilgan Vashington vakillari esa masalada siljish bor deydi.
There's a lot of mistrust on both sides.
Har ikki tarafda bir-biriga nisbatan shubha va ishonchsizlik kuchli, deydi Amerikalar aro dialog tashkiloti prezidenti Michael Shifter. Uning bildirishicha, Kubada AQSh niyatiga gumon bilan qarayotganlar yo'q emas.
And they want to make sure that if the US diplomats in Cuba
agar AQSh diplomatlari Kubada bemalol yura olsa, tuzumni o'zgartiramiz degan muxolifatchi va dissidentlar bilan til biriktirmasligini kafolatlash kerak deyayotganlar ham bor, deydi u. Oq uy siyosatini tushuntirar ekan, Shifter o'zgarishlarga kubaliklarning o'zi sabab bo'lishiga umid qilaylik, deydi.
That's the gamble that the United States is taking. That this will lead to the empowerment of the Cuban people, that they'll have greater access.
Qo'shma Shtatlar munosabatlarining tiklanishi natijasida Kuba xalqi o'z ta'siri va qudratiga ishonsin, internet orqali dunyo bilan bog'lansin, yer yuzida nimalar bo'layotganidan xabar topsin deya umid qilmoqda. Shunda Kubada aholi bir bo'lib o'zgarish talab qiladi, hukumatga siyosiy bosim ko'rsatadi, xalq o'z kelajagini o'zi belgilaydi, deydi Shifter. Tomonlar qator uchrashuvlar o'tkazishni rejalagan. Ularda turli masalalar, jumladan, amerikaliklarni tashvishlantirayotgan inson huquqlari mavzusi muhokama qilinadi. AQSh delegatsiyasi rahbari so'zlashuvlar nihoyatda sermahsul o'tganini aytdi. Vashington va Gavanada elchixonalar aprelda Panamadagi Amerika sammiti chog'ida ochilishi mumkin. Odil Ro'zaliyev, Vashington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qirg'iziston parlamenti yoshlarga doir qonun loyihasini muhokama qilar ekan, yangi avlod vakillari jamiyatning asosiy qismini tashkil qilishi ko'p marta qayd etildi. Xo'sh, ularga nisbatan siyosat o'zi qanday bo'lishi kerak? Kechagi dasturimizda bu borada davra suhbatini boshlagan edik. O'shdan hozir uning ikkinchi qismini tinglang. Eslatib o'taman, internetda bu suhbat bilan to'liq holda tanishingiz mumkin. O'shdan muxbirimiz Muhiddin Zarif.
Keyingi paytda qirg'iz matbuotida chiqayotgan ma'lumotlarda aytilishicha, Qirg'izistonda 50dan ziyod yoshlar markazlari tuzilibdi. Shu markazlarning faoliyatini qanday baholasa bo'ladi? Bu haqiqatda real samarali ishlar bilan mashg'ulmi yoki faqat qog'ozda qolgan?
O'zimizni Navqat rayon bo'yicha men oladigan bo'lsam, hokimchilikda yoshlar tashkiloti baholi qudrat yaxshi ishlarni qilyapti. Ancha mereprotsiyalarni o'tkazyapti, chet ellardan proyektlarni olib kelib turishi, proyektlar bo'yicha ish qilyapti. Bollarni ham tortdi, qobiliyatli ixtirochi bollarni tanlab topib shunday qilib ishlar bo'lyapti. Lekin baribir endi rayon bo'yicha 60,000 atrofida o'quvchi yoshlar bo'lgan bo'lsa, bu ish kuchaytirilishi kerak baribir.
Qo'shiqchi baxshilar uyushmasi rahbari Abduvali Akimbekov kelajak yoshlarning qo'lida ekani va ularning bunyodkorlik imkoniyatidan jamiyat keng foydalanishi lozimligini ta'kidlaydi.
Degile kelecek bu yaşlardın kolunda da bilimge, ağın sezimi, akıllı tetik yaşları uzabdan göpte. Ben oylayım, göp derseni yaşlar da çeçelattı.
Subadoş fikriçe, yaşlarını iş bilen tamirlash, iqtisodiyotni taraqqiy ettirish borasida keng qamrovli chora tadbirlar lozim. O'z navbatida bu tadbirlar ichki hamda tashqi muhojiratni ma'lum qadar jilovlash imkonini ham beradi, deydi suhbatdor.
Jalpi ayilda yoshlar uzazda, ko'l yoshlar shaharga, jo'lbosim chetchaqlarga ketib qolganda, ularni qarmab yoshlarni ish bilan qamsiz qilishimiz kerak, yoshlarga shart tuzib berishimiz. Naqta o'sha ayil yerga maktablarga, yosh muallimlar, jo'lbosim ayriqcha mana bu madaniyat tarafini biz ayriqcha Qirg'iziston to'liq ko'lka olg'onchi mol chorvachiligini, ayil chorvasini yerda ishlatuv jag'idan bizni yoshlarni ko'p foydalansak bo'ladi.
Yoshlar ongini nosog'lom ta'sirdan saqlash uchun o'lkaga xorijdan turli diniy tashkilotlar hamda sektorlar kirib kelishiga chek qo'ymoq lozim, dedi Abduvali Akimbekov.
Ko'p sektorlar kirib ketgan bizda. O'shalarga bo'g'ot qo'yish kerak. Biz svetskiy mamlakat.
Mutaxassislarga ko'ra, davlatning yoshlarga doir siyosatida millatlararo do'stlik, totuvlikni mustahkamlash masalalari alohida ahamiyatga loyiq. Yana Navqat shahridagi gimnaziya direktori Kamuljon Eminov.
Albatta, har bir davlat, har bir mamlakat yangi avlodning jismoniy, ma'naviy, ruhiy tomondan yetuk bo'lishini xohlaydi va shuni maqsad qilib oladi. Ayni paytda ko'pchilik mutaxassislar, Qirg'izistonning mutaxassislari ham shu yangi avlodni turli noxush, nojo'ya yo'nalishlarga ketib qolmasligini oldini olish zarurligini aytadi. Yoshlarga yaxshi bilim berish, ish berish, yaxshi perspektiva, kelajak berish lozimligini aytadi. Bu yo'nalishlar haqida nima deya olasiz?
Bu endi murakkabroq vazifa o'zi asli bu.
To'g'ri.
Qishloq xizmatlarida 53 yil oldin yoshlar tashkiloti yaxshi ish olib boryapti. Hozirgi kunga kelib bu ish umuman tashavordi. Hozir hech kim qiziqmay qo'ydi bu ish bilan. Nimaga? Men o'zim bir bolani bilardim, qishloq xizmatida yoshlar tashkilotini bitta rahbari bor edi, kechora kutgan jonkuyar bola edi. Shuni oilalari oz. Biroq unga ahamiyat bermasdan masxara qilishib, chatni tashab, mana hozir endi qishloq hukumati territoriyasida 20,000 aholi yashaydi, 20,000 ortiq. Qancha yoshlar bor? Mana shu bo'yicha ishlar sust. Endi davlat tomonidan sukashlikka yo'l qo'yilgandan keyin albatta radikallar kuchayadi. Ular hozir varaqani ham tarqatmaylik, internet orqali bu yoshlarga ta'sir qilishni boshladi. Shuning uchun hukumatlarni ham rolini kuchaytirish kerak deyapti. Maxsus shu odamlar tayyorlab, bu ishlarni qo'lga olish kerak deyapti.
Qiziq ko'rinish borda, turli siyosiy kampaniyalar paytida, turli norozilik chiqishlari paytida xalqaro siyosiy arboblar o'z manfaatlarida shu yoshlardan aktiv foydalanganini ko'rib kelyapti aholi. Masalan, saroylar paytida nojo'ya texnologiyalarni amalga oshirish ham yoshlarning xizmatidan foydalanyapti deyiladi. Nima uchun aytaylik shu siyosatchilar, siyosiy partiyalar, diniy guruhlar ham yoshlar bilan juda faol ishlayapti-yu, lekin davlat bu masalada susroq deyilyapti. Nega susroq? Axir davlatning qo'lida ulkan imkoniyatlar bor-ku.
Qisqa xulosasini aytayin, davlatning ko'p joyda yoshlar bo'yicha olib borayotgan siyosatida aytilgan gap bilan qilingan amaldagi ish o'rtasida nomutanosiblik bor. Mana shu sabab yoshlarning ko'pchiligi davlatni o'sha rahbarlariga yo ishlariga ishonchsizlik paydo bo'lyapti. Shuning uchun endi davlat rahbarlari o'sha programmalarda olib borayotgan ishlarida aytilgan ishi bilan qilayotgan ishini ikkovi bir xil ketganda edi. Berigi strategik siyosatdonlar yoki bo'lmasa dindorlar chekinadi bunaqadan. Chekinadi, yoshlar o'zi u yerga oralashmay qo'yadi. Shuning uchun davlat o'zini odamlari hushyor bo'lishi kerak deyapti. Gap aytilib qolaveryapti, amalda yo'q.
Mantiqan bir savol chiqadi-da. Xo'p, yana konsepsiya qabul qilinibdi va shu yoshlar siyosati borasida qonun qabul qilinishi ko'zda tutilyapti ekan. Endi bularda amalga oshishiga na qadar ishonch bor?
Endi hozir davlatimiz oyoqqa turdi, xudo xolasa mana. Iqtisodiy krizisdan chiqyapti. Tamojiniy sayozga chet yonimizdagi qo'shni davlatlar bilan aloqalar tiklanib, yaxshi sohalarga o'tishni boshladik. Ishonaman, xudo xolasa eng asosiysi chet el investitsiyalari bizga ko'plab kirib kelib, iqtisodiyotimizni yana ham oldinga agar olib o'tadigan bo'lsa, amalga oshirilishi kerak bo'lgan masalalar o'z-o'zidan kechiladi xolos.
Demak, asosiy masala iqtisod va ma'naviyat.
Albatta, iqtisod shunga bog'liq bo'lib turibdi. Rahbarlarimizga bog'liq bo'lib turibdi bu. Agar o'sha ishlar amalga oshib kelsa, bu yoshlar bo'yicha konsepsiyalar albatta amalga oshadi. Albatta amalga oshadi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Iroq qurolli kuchlari Islomiy davlat terror guruhini mamlakat g'arbidagi Al-Bag'dodiy shahridan quvib chiqargan. Bu hududda Qo'shma Shtatlar mahalliy harbiylarini treningdan o'tkazib keladi va maxsus baza joylashgan. Al-Bag'dodiy Anbar viloyatining bir qismi. Politsiya idoralari uch ko'prik, strategik inshootlar ekstremistlardan tortib olindi deya ma'lum qilmoqda Iroq harbiylari. O'tgan yilning sentyabr oyidan beri Al-Bag'dodiy shahri Islomiy davlat qo'lida edi. Pentagon nazarida Eron Iroqdagi shia jangarilariga ko'mak oshirayotgan vaziyatni yanada og'irlashtiryapti. Amerika va Eron bir-biriga qanchalik qarshi tomonlar bo'lmasin, dedi general Martin Demsi. Iroqda terrorizmga qarshi kurashishda kelishib harakat qilishga majburmiz. Maqsad Islomiy davlatdagi qonxo'r kuchni yo'q qilish ekan, Tikrit singari shaharlarni undan tozalash uchun hamkorlik qilmasa bo'lmaydi, dedi general. Iroq qo'shinlari yaqin kunlarda keng qamrovli operatsiyalar rejalagan. AQShlarga ko'maklashmoqda, bunga parallel ravishda shia jangarilar ham Islomiy davlatga qarshi harakatda. 2013 yilning yozida Muhammad Mursi prezidentlikdan ag'darilganidan beri Misrda ilk marta oliy jazo ijro etildi. Mahmud Hasan Ramazon ismli shaxs dorga osildi. U Mursi qo'lida xizmat qilgan arboblardan biri edi. Ramazon singari minglab odamlar hibsga olingan, sudlangan, davlatga qarshi jinoyatlarda aybdor deb topilgan va o'limini kutmoqda. Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Eslatib o'taman, saytimiz amerikaovozi.com'da kundalik yangiliklar va ularning tahlili bilan tanishib borasiz. Shuningdek, eshitirishlarimizni, teledasturlarimizni tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda ham bormiz. U yerdagi sahifalarimizga ham kirib turing. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.